Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, pred nami so misijonska obzorja. V njih vam bomo danes predstavili vsebino misijonske vasi in vas seveda povabili k praznovanju misijonske nedelje, ki jo obhajamo prihodnjo nedeljo. Na začetku daje pa vas vabimo, da prisluhnete pogovoru z bratom Mihom Majetičem, ki kot misionar deluje v Vietnamu. Ko je bil na dopustu, se je oglasil pri nas. Zdaj je že v Vietnamu in opravlja svoje misijonsko poslanstvo. Vabljeni k poslušanju. Brat Miha Majetič, prav lepo pozdravljeni. Na začetku najinega pogovora me zanima, kako dobro mislite, da Slovenci poznamo deželo, v kateri ste vi misionar, torej kako dobro poznamo Vietnam?
Ja, mislim, da Vietnam vsak pozna po vojni, ne pozna ga pa po, mogoče po dobroti ljudi, po veselju, na smehu, soncu, lepih plažah in seveda tistem, kar je najbolj pomembno, da so ljudje tam zelo verni in da svojo verno zelo globoko živijo.
Ker nismo televizija, ker ne moremo prikazati slik, bova midva vendarle skušala orisati situacijo. Prišli ste s takim kar lepim kupčkom fotografij. Zanje sem vam zelo hvaležna, da sem jih smela videti in če bi jih kdo videl, bi lahko spoznal tole deželo in mi jo bojo skušala predstaviti prav na ta način. Pred mano je prva fotografija, na njej slepa dekleta. Kot vemo, Vietnam preživlja oziroma ljudje preživljajo posledice vojne, slepota je ena od njih in vi imate upraviti z veliko slepimi ljudmi.
Ja, res je, še posebej srednji del Vietnama se ogromno ljudi prizadetih, posledice pa so uporabe teh strupov, ki so bile med vojno vrženi v Vietnamu in enostavno tega je precej, zato so tudi sestre, te, ki skrbijo za otroke, moram povedati, v Sloveniji tudi njihov red obstaja, to so frančiškanke, marijine misionarke in se med sabo celo poznajo. Lahko potem pozneje povem, kako sta dve Slovenke prek njih tudi dol prišle in smo se srečali. Te sestre so gledale te otroke na ulici, kako so prodajali srečke, kako so prosjačali in včasih je bilo tako, da so ljudje na mesto not in ven je mal, ker si slep, ne vidiš, kaj se dogaja z lončkom, razen da se premika. In so rekli, da tako ne gre naprej in so ustanovile 10 let nazaj ta center za slepe otroke, v katerem je bilo od začetka, so bili fanti in dekleta. Ampak zadnjih 5 let pa ima potem samo dekleta, ker se lažje posvetijo delu z njim, z njimi.
No, potem vidimo tudi nekaj pridobitev, ki seveda tem dekletom pomagajo živeti.
Ja, to pa res z pomočjo nekaterih ljudi, dobre volje iz Mozirja, Šmartnega v Paki, še posebej starejših kolednikov, Mozirje, Lepa Niva, Loke in pa koledniki iz Šmartnega v Paki, pa še nekaterih drugih darovalcev smo letos kupili en tiskalnik, ki tiska v Brajlovi pisavi, hkrati pa uporablja tudi barve, tako da lahko in slepi, in slabovidni, in tisti, ki vidimo, lahko beremo, kar je natiskano. Ta tiskalnik ne bi pomagal tem sestram, še posebej pa tem otrokom, da ni treba vedno fotokopirati na roke. Na tako čist preprosto fotokopiranje pomeni, da sestra vseh 30 otrok zberajo v sobi, jim razdelijo liste, pa potem to plastiko, ki ima okenca, vsak dobi potem pisalo oziroma luknjač in ena sestra bere, oni pa počasi pišejo, da si potem razmnožijo, rečemo, pesmi ali pa kakšen tekst, ki ga nucajo za sebe. No, to jim bo zdaj marsikdaj prihranjeno. Ta tiskalnik je bil malenko zdraži, to pa zato, ker tudi tiska grafiko, kar pomeni, da dela slike. Bolj kot to pa je pomembno, da tiska note, ker tukaj vse otroci so dobre glasbenice in rabijo tako, da jim natiska v glasbo, tako da jo lahko preberajo.
Ustaviva se pri glasbi. Dekleta igrajo veliko inštrumentov. Kakšno mesto ima glasba med njimi in mogoče nasplošno med Vietnamci?
Torej, kar se tiče, že zaradi jezika morajo biti vsi Vietnamci zelo spevni. Naši fantje vedno radi prepevajo karaoke in tudi druge pesmi. Tudi te dekleta vsa pojejo, vsa prepevajo, vsaka igra po tri inštrumente, vsaj, če še nekajšnega več. Sintesajzer, flauta, ustna harmonika, nekatere obvladajo, rečemo, tamburico oziroma podoben inštrument, potem dan trang, to je en, tako kot en citre naše, podobno, pa še nekaj drugih inštrumentov in to kot slepe igrajo, ne, to je res, treba videti, kako uporabljajo te inštrumente. Imajo pa eno učiteljico, ki prihaja 3 do 4krat na teden k njim in jih uči igrati na te inštrumente. Sestre so za njo sodobile enega sponzorja, tako da jim prihaja iz Amerike, da jo plačuje, da ona prihaja k njim. Zdaj bi se želeli, da bi dobila še enega sponzorja, ki bi pa še eno punco plačeval oziroma in neke žepnine dal, zato da bi jih učila še lepše pet.
No, lepo. Ti otroci so na teh fotografijah videti srečni. No, tudi fotografija, na kateri so majhni otroci, pa nekoliko večji, nasmejani, so pa pravzaprav sirote in sestre skrbijo tudi za nje.
Tako bom rekel. Res je, da blizu naše hiše, kakšen kilometer preč, pa imamo eno sirotišenco, ki je v rokah sester, ampak trenutno za tam živi ena gospa, ki je to sirotišenco prepisala sestram, ampak dokler je pač pri močeh, je rekla, bo sama skrbela in dela s temi otroci. Jih je pa nekje čez 30-40 tam. Nekateri vejo za svoje starše, to se pravi, niso čisto sirote, ampak so zapuščeni, bili na ulici in jih je ta gospa pobrala in za njih skrbi. Moram reči, da lansko leto za Miklavža so se 3 otroci iz Sostra pri Ljubljani odločili in odpovedali obisku Miklavža in s tem darilom obdarili vse te otroke.
No, torej, to je tudi lepa ideja in priložnost za Miklavža, ki bo kmalu hodil tudi okrog. Nam se nič ne pozna, če se odpovemo, tem otrokom pa zagotovo veliko pomeni. Ne,
ne samo to, da nekaj dobijo, ampak se mi zdi bolj pomembno je to, da imajo občutek, da nekdo na nje misli in da se nekdo daleč preč v drugem svetu spomnil na nje in se nečemu odpovedal zato, da bi oni lahko se bili malo bolj veseli.
Brat Miha, kako konkretno lahko to storimo, če se zdaj, ko naj kdo posluša, kdo od staršev odloči za to?
Ja, najlažje je seveda poklicati v misijonsko pisarno v Ljubljani, jih vprašati, ne samo Vietnam, ampak po celem svetu je ogromno misionarjev slovenskih, ki delujejo in kjerkoli kakšen takšen dar pride zelo prav in sem prepričan, da tudi skoraj vsaki slovenski misionar ve za kakšen prostor oziroma kraj, kjer živijo otroci, ki so sirote in se razveselijo takih darov. Tam seveda tudi bojo zvedli za vsakega misionarja, kako najlažje da njega nakazati oziroma kako mu poslati te darove.
Brat Miha Majtič, Vietnam je sicer kakšna dežela, lepa zdaj, ko je vojna vihra potihnila. Čeprav posledice so, ampak tako, kako je vam všeč kot sama dežela?
Vietnam je izredno lep, čeprav jaz nimam dosti časa, da bi hodil okol. Oziroma gremo okol, ko dobim kakšne goste. Ali pa če gremo s fanti na kakšen izlet, da si malo pogledamo okol. Sam Vietnam je v obliki črke S in polovico tega S-ja ga obliva morje, ki ima lepe peščene plaže, ki so zaenkrat se odpirajo turistom, ampak po drugi strani so pa še vedno dostopne vsem ljudem, tako da tudi tisti, ki, bom rekel, nimajo nič, ne, lahko prijedejo plaže, se lahko kopajo s tem, da ne bomo videli te najnovejših kopalk, ampak se enostavno kopajo v majicah, hlačah, kako pridejo oblečeni in se potem posušijo in grejo domov. Je izredno zelen, še posebej zdaj je zelo deževen in pa vroč. Po drugi strani pa včasih tudi zelo vetroven, še posebej severni del, večkrat kakšni orkani malo obdelajo, tako da tam je potem že kar malo hudo za te ljudi.
Za mnoge je voda način življenja, celo bivalni prostor. Kje vse živijo Vietnamci in kako?
Ja, v mestih, seveda v hišah, ampak na podeželju, tam še posebej na severu gor, jaz sem tako, kot si rekla in sem videla na sliki, sem obiskal eno družino, ki dobesedno živi v čovnih. In gospodar hiše pravi, meni je ime Peter, ne, ribič. In pravi, moja družina oziroma moja vas je velika 7 čovnov, 5 živimo, 2 pa uporabljamo za ribolov. In sem z njimi tudi en popoldan priživel. In pred lansko leto, ko so bili pa iz Pivke, 14 moških, ki so gradili pri sestrah bolnico oziroma streho na bolnici, smo tudi jih obiskali, tako da so nas popeljali po reki gor pa dol, tako da smo malo doživeli, kako zgleda Vietnam iz čovna.
In potem ste imeli tudi zanimivo srečanje, namreč, če vas nekdo povabi, potem to povabilo hitro nagovori tudi koga drugega. Zelo so gostoljubni in veseli duhovnika, kaj ne?
Ja, vsi ljudje so veseli, če jih duhovnik obišče. Ne? Tako da, ko sem prvič obiskal tega ribiča, sem naslednji dan mogel še k njegovemu bratu in smo ponovili vajo še enkrat vožno s čovnom. Drugič, ko smo bili s temi iz Pivke, takrat ne, ampak takrat sta tako mogla oba dva voziti, ker je bilo toliko ljudi, da drugače ni šlo s čovni po reki gorko, da sta skupaj združila moči. Tudi, ko sem na severu obiskoval ljudi in po prvem tednu so se nekateri že pritoževali, in sicer sestra pravi, poslušaj, eni ljudje pa niso veseli. Pa pravim, ja, kaj pa narobe? Kaj, smo naredili kaj narobe? Pa pravi sestra, ja, ti, ki so budisti, se pritožujejo, da samo katoličane obiskuješ. Sem rekel, sestra, vsak dan gremo zvečer ven na obisk. Ti vodiš našo kolono in rečeš, danes ta hiša, jutri ona hiša. Se pravi, danes večer bomo pri kakšnem budistu se ustavili. Ti samo pokaži kam. In tako smo potem praktično skoraj vse hiše v tistem gobovskem naselju obiskali. Ob večerih te ljudi, ki niso v centru oziroma ki so v vseh okoli tega glavnega naselja.
Omenili ste gobovsko naselje, tudi te fotografije, ki jih imajo tule pred seboj, pretresajo človeka in v sekundi problemi, ki jih imamo, kar zbledijo. To so res ljudje, ki so bili zelo preizkušeni in so v tej svoji stiski najbrž še bolj veseli, ko jim pomagate. Kako pa gobovci živijo tam?
Ja, torej, gobovec, ki je odkrit, ga potem odpelje v gobovsko naselje. To govorim predvsem za Vietnamce, ne za njihove manjšine. In potem je deležen tega zdravljenja. Zdaj po novem je gobovost ozdravljiva, že mislim, ne 10 let. In po 6 mesecih si ti ozdravljen gobovosti, ampak potem ostane v gobovskem naselju. Še posebej ti starejši že nima več kam iti. Včasih so jih družine zavrgle, pozable. Ena gospa, ki je stara 80 let, je bila odkrita za gobovost, ko je imela hčerke 17 pa 21 let stare. Starejša hčerka je umrla po 5 letih, mlajšo pa je rekla tako, jaz nimam več mame, moja mama je umrla, moja mame ni. In je rekla, s tem ona zdaj že živi 30-40 let. In je izredno hudo, ampak 2 nazaj pa je ena gospa 50 let stara obiskala in ji kazala slike otrok. In pravi, to so pa tvoji vnuki, pa prav vnuki. Je rekla, in nisem vedela, a bi se jokala, a bi skakala, čeprav ne moram, a kaj bi naredila, ker nekdo, ki sem ga zgubila, me je zopet najdo.
Zakaj pa pravzaprav v Vietnamu toliko gobovosti?
Ja, na to vprašanje si najtežji odgovor. Pred letom dni smo imeli obisk iz Gane, enega našega sobrata, minorita, ki je tudi zdravnik in se z gobovostjo ukvarja v Afriki. In pravi, da v Evropi je gobovost izginila zaradi življenjskih razmer, ko se je povečala stopna higiene, ko so se ljudje malenkost uredili stanovanja, da ni več tako takega stika. Potem je gobovost v Evropi izginila. Je rekel, v Afriki je gobovost močno prisotna v deželah, kjer je vojna, kjer so razmere težke za živeti. Se tudi v Vietnamu, moram reči, da predvsej gobovost izginja letos oziroma v letošnjem letu do poletja so imeli samo 5 novih primerov v tem kampu, kjer mi pomagamo. Za druge kampe ne vem, tako da gobovost gre dol. Če samo za primerjavo dam, leta 75, ko je bila vojna v Vietnamu, je v tem kampu vsak mesec do 30 ljudi umrlo zaradi lakote. Zdaj pa samo 5 novih primerov prišlo noter v letošnjem letu. To se pravi, da je številka dosti manjša in da pada med Vietnamci, ne pa zdravljena med manjšinami.
Tam pa potem ljudje še kar veliko trpijo.
Ja, pač problem je ten, ker pač dokler nisi zdravljen, si kužen, ko si kužen, pač prenašaš. Zato bomo se pripravljamo, zdaj ko prijem nazaj, da bomo en projekt probali odpreti, sicer namehno najprej na začetek, zdravljene gobovosti med manjšinami in sicer direkt pri njih doma. To se pravi, jih bomo probali odkrivati in zdraviti doma, to se pravi ne v kampu, ampak to je zdaj, bomo rekli, modern način pristopa je ne več v kamp, ker ga izoliraš in odstraniš iz družine, ampak poiskati jih doma, začeti zdraviti in potem pozdravljeno ostanejo doma, ker ko je ozdravljen, ni več gobovc, je ozdravljen gobovc. Tako kot nekdo, ki je imel gripo, ko je tisti 70 dni preživel, gre lahko normalno med ljudmi in ni več navaden, tako je tudi z gobovci. Samo da 6 mesecev traja.
Ja, ker daljša doba. No, vojna je naredila svoje, pustila viharje, rušile so se tudi cerkve, dogajali pa so se tudi čudeži, ne?
Ja, mnogokrat pri teh zadevah se vidi, da enostavno ljudje verjamajo, zaupajo in rastejo s tem. Ne? In največji čudež po moje je pač čudež življenja in odpuščanja. Še posebej rečemo zdaj, Vietnamci in Američani Vietnamci so Američanom že odpustili in se odpirajo predvsej tudi njim, tako da ni nobenih napetosti več med Vietnamom pa med Ameriko. Mogoče primerjavo s Slovenijo, to pa je, ne, Vietnamci, ki pa so mogli bežati iz Vietnama po vojni ven, ti pa še vedno pač se še niso uspeli spraviti med sabo. Ne. Še vedno je pač ta napetost in pravi, dokler bo rumena zvezda na zastavi, se ne spremenila nazaj v tri reke, kot je bila prej, do takrat se s težkim srcem vračajo nazaj. Čeprav vidim, da se zdaj vedno več teh, ki so od zunaj, vračajo v domovino in pomagajo svojim domačim.
Cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa suốt một đời con tắm mát trong tình cha giữa chưa xa mạc cháy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thầm ra ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi khiến hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ vồn vã cánh tay ngài đưa dẫn con vào miền thương nhớ chén rượu đào ngài chúng chưa chan ngày nào bánh thơm ân huệ Chúa trao tháng năm tình mến dân chào xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thầm xa tình yêu Chúa mênh mang trần đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi thuyền hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ngân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thầm giá.
Predmita Majetič je s seboj prinesel tudi vietnamsko glasbo, ki smo jo pravkar poslušali, zdaj pa se vračava v to deželo, ki jo je močno prizadela vojna. Takrat, ko so Američani napadali z bombniki, so se rušile tudi cerkve, hote ali ne hote. No in seveda obstaja zanimiva zgodba, brat Miha, ko so Američani porušili cerkev, to da tabernakel je ostal nedotaknjen.
Aha, ja, seveda. Torej, Američani niso toliko, da bi namensko rušili, ampak oni so pač eno območje zbombardirali in med enim takim bombardiranjem so v tem srednjem delu zadeli tudi eno cerko. Bomba, ki jo je zadela, služi zdaj za zvon. In ta cerko se je porušila, ampak ostala je zadnja stena in ostal je tabernakel nepoškodovan. Ne? To je duhovnik oziroma ljudje pripovedujejo, ne? Da je praktično vse je bilo porušeno, ampak po čudežu tabernakel, ker je pa Jezus, je postalo nepoškodovano in celo. Ne? To se pravi, da bomba je odpihnila celo cerko, to je postalo. In ljudje so se zbirali tu pri tej hiši, k molitvi, k mašam, čez 30 let in prosili za dovolenje, da bi cerko pozidali. In 2 leti nazaj so ga dobili, tako da sem jaz bil tam in to te ruševine tudi videl in polagal tudi temeljni kamen zraven, poleg škofa.
No, lepo, zdaj je cerkev že stoji, se gradi?
To pa ne vem, ker je čez 1200 km stran in v tisto konec še nisem hodil, tako da mogoče enkrat v naslednjih letih grem pogledat, kako kaj poteka stvar.
Prej ste povedali, da so Vietnamci veseli tudi budisti, da jih obiščete, da so užaljeni, če ne prijete v njihovo hišo. Prihajajo tudi k svetim mašam.
Torej, budisti sami toliko ne, razen tu pri sestrah. Te punce pa, ki so pri sestrah v domu, od 30 punc je samo 8 katoličank. Pridejo pa večkrat tudi te, ki niso katoličanke k maši, ampak je neprisiljeno, se pravi, imajo možnost, da prijajo k maši. Pred jedjo vedno skupaj molijo, oče naš, zdravo Marijo in tu pa morajo zmoliti, ne, to pa je. In moram reči, da punce, ko grejo v šolo in vedno grejo mimo izhoda, kjer je kapela, se pri kapeli ustavi, se prikloni in potem gre v šolo. Ne? To se pravi vedno, bom rekli, z Božjo pomočjo.
Rekli ste, da je pri svetih mašah kar veliko ljudi.
Ja, torej res, kljub tem, da so maše zelo zgodaj zjutraj, so župnije na podeželju, kjer je maša že ob 3:30 vjutro, ob 4:00, ob 4:30, 5:00. Ponekod imajo duhovniki dovoljenje samo za eno mašo. To pomeni, da če je ta maša zjutraj ob 4:00, je tudi poroka pri tej maši ob 4:00 vjutro ali pa pogreb ob 4:00 vjutro, ne? Kolikor imajo pač dovolenje, ker uradno za vsako javno mašo bi mogel imeti dovolenje. Jaz moram reči, da še enkrat ga nisem dobil, pa rečemo 2 do 3krat na mesec, grem kam na kakšno župnijo somaševat, ker za pri sestrah v vietnamščini je ok, za v javnosti pa ne, še ni dovolj, da ne povem kakšne neumnosti. Ne. Pri sestrah se lahko nasmehnemo, če ima mašo v vietnamščini, če pa bi tole napolna cerkev z ogromno ljudi, pa je malo poenarodno, če se kaj narobe prebere.
Aha, država potem kako gleda na cerkev, oblast,
Uradno je verska svoboda, tako kot je bila tudi pri nas leta 70 pa 60 in tak naprej. Neuradno pa je predvsej odvisno od lokalnih gospodov, kako stvari rihtajo. Zdaj, pred par dni sem gledal nazaj na internet in je na severu so porušili eno cerkev. V Hanoju na dveh koncih katoličani protestirajo, mislim, da ne 6-7 jih je zelo na teh hitrih sodiščih. In ne pustijo nobenemu, da bi prišel zraven poslušati, to se pravi, samo pravovedni lahko pride v dvorano, da ne bi bilo. Ljudje pa res v tišini, v miru protestirajo, zunaj stojijo svečami, molijo, pojajo, mislim, da ne pol leta nazaj, tu, ker je nunciatura bila in je bila odzeta, so tudi zahtevali, da bi se nunciatura zdaj vrnila, ker država več ne uporablja in je na gospa šla do kipa Marije in Jezusa, ki sta od zune še vedno stojita in nesla rože in se potem prav se sliši, ker je posneto na video, nekdo je snemal, kako je ta glavni varnostnik ostalim varnostnikom oziroma vojakom, ki so bili tam prav ukazali, naj jo pretepejo do smrti.
To so res grozljive zgodbe in še...
Ja, mislim, na mesec pa pol nazaj najstarejši škof umrl v Vietnamu, 101 leto star in od vseh zgradb in cerkva in samostanov, ki jih je zgradil, stojite danes samo še dve cerkve. Vse ostalo je porušeno. Ta zadnji samostan, ki ga je on gradil, je bil porušen mesec dni pred njegovo smrtjo. Ampak moram povedati, da sever je, kar se tega tiče, dosti slabši kot pa na jugu, ker je... Na jugu je komunizem zdaj 35 let, od leta 75 naprej, medtem ko na severu pa od leta 50. Tako da je mnogo ljudi, ki ne poznajo nič drugega kot to.
No in mogoče bi tisti, ki pri nas pravijo, kako lepo je bilo nekoč šli tja pogledati in ugotovili, da vendarle ni vse tako. Ne? Čeprav je bil pri nas komunizem vendarle bolj mil, če lahko tako rečeva.
Ja. Pri primerjavi med komunizmi je, naš je bil še vedno vsaj malo socialen komunizem. Medtem ko v Vietnamu tega ni. Tako da ni penzij, ni bolnišk, tudi v nedeljah se dela. Tako da, kar se tega tiče, pa ni nič poskrbljeno za ljudi, razen za te, ki so tam nekje in... Komunizem je zelo eliten, to se pravi, če hočeš postati, te morajo povabati. To pa ni, da bi sam se hotel pridružiti. Moraš biti ta prav in moraš biti povabljen.
Brat Miha Majtič, če se zdaj odmakneva od teh razmer, ki v državi so, pa upamo, bogdaj, da se spremenijo, pa greva k vam. Povedala sva že za sestre, kaj delajo, mnogo domov so obiskala. Kaj konkretno je vaše delo?
Moje delo je seveda delo z bogoslovci oziroma z kandidati. Jaz bom rekel takole, že kar nekaj let nazaj, nekaj okoli leta 2000, so prvi minoriti iz Avstralije prišli v Vietnam. Namen ni bil nabiranje bogoslovcev oziroma duhovnih poklicov, ampak pomoč ljudem v stiski, predvsem gobovci, prizadeti. In potem se je stvar dogajala tako, da po kakšnem letu dveh so začeli fantje okoli minoritov hoditi in so tisti znani stavek, ki ga je tudi Jezus slišal, ne, gospod, kje pa ti stanuješ? In takrat se je pater Martin Mai Van Sang, Vietnamc, rojen v Vietnamu, pa potem pobegnul 14 let s čovnom iz Vietnama, odločil, da bo začel te fante malo zbirati okoli. In jih je zbiral, ampak ne na severu. Je mogel jeti na jug in na jugu so mu njegovi sorodniki odstopili eno hišo, kjer so ti fantje stanovali skupaj z njim. In leta 2006 sem jaz prišel, najprej za en mesec, potem pa v začetku 2007 pa za stalno v Vietnam. Za stalno pomeni, da sem turist in imam 6-mesečno vizo.
In se vračate potem vsake pol leta?
Ne, ni treba, neč, ne. Mi podaljšujejo dol. Tudi zdaj, preden sem šel, sem vizo podaljšil, tako da ko prijem nazaj, jo imam do januarja. Kar se tega pa tiče, je pa Vietnam tok odprt turizmu, da s turisti ne komplicirajo čisto za enkrat. Res pa je, da tudi jaz njih ne provociram preveč. No, tako da smo 2007 oziroma leta 2008 smo začeli z novicijatom in letos aprila je 16 fantov imelo, se pravi, 11 fantov naredilo prve obljube in ti so zdaj študentje, bodo začeli študirati filozofijo in 10 drugih fantov je začelo s postulatom, za njimi pa imamo še 15 kandidatov, ki pa že živijo skupaj v hiši, molijo vsak dan, grejo vsak dan k sveti maši in pa še večinoma od njih pa ali študira srednji šoli ali pa na kakšni fakulteti, ker pač neko zaposlitev morajo imeti, da ni samo sedenje doma.
Torej upanje za nove duhovne poklice je tam močno.
Vietnam trenutno še precej, bo pa verjetno, ker Zahod posnemajo zelo, torej bom rekel, moji fanti prihajajo z družin 4 do 8 otrok. Generacija teh, ki so pa toliko stari kot jaz, pa še imajo 2, 3 otroke, deloma tudi zaradi spodbud države. Bil sem v eni vasi, kakšnih 120 km ven iz Saigona, sem šel eno družino obiskat in duhovnika in je rekel duhovnik, okoli naše vasi 50-kilometrski krog, so polja, drevesa, vse v lasti države. Vsi ljudje, ki živijo v vasi, delajo na tem državnem posestvu. Ženska, ki rodi 3. otroka, ne dobi več službe. Mora ostati doma. Se pravi, prisilijo matere, da nimajo več kot 2 otroka.
No, Bogu hvala, da je pri nas drugače, da se tudi o tem govori in da so pri nas zdaj problemi z vrtci, ker je spet tako veliko otrok.
To je dobro.
Ja, dober znak. Brat Miha, kaj vas zdaj čaka, ko se boste vrnili?
Ja, 10 fantov.
Aha, kdo je zdaj z njimi, so sami?
Niso čisto sami. Trenutno so pravzaprav 2 odsotna, ampak tole zdaj ta zadnji teden je še taki Avstralc šel tudi domov, ker so imeli drugi del kapitla v Avstraliji, ki so izvolili novo vodstvo, tako da je 3., ki pa je iz Amerike, je zdaj z njimi. Pa mislim, da še ta teden oziroma nekaj dni tega tedna je bil še en sobrat iz Amerike, ki je pa sicer študent, pa ima pa že slovesne obljube in je bil z nami zale en dober mesec, pa pol pa je prišel malo pomagati tudi. Ravno zaradi tega, ker so bila mi 2 na dopustih.
Kaj vam daje pri vašem misijonskem delu moč, ko je kdaj težko?
Ja, ko je kdaj težko, je ena zadeva, moram takoj povejati, ne, v moji domači fari v Mozirju je misijonska skupina, ki je molitveno misijonska skupina in ti ljudje veliko molijo, z njimi sem pač prek mailov in prek kakšnega SMS-a v stikih, tako da vem, kdaj so imajo srečanja, kaj delajo in ko je težko, potem sigurno, ko veš, da nekdo za tebe moli, je to lažje. Moram povedati, da se ta skupina zdaj razširila in so že v Šmartnem opaki še eno skupino takšno ustanovili in tako, da je lažje z Božjo pomočjo. Drugo pa je, seveda, tudi če grem k sestram in tem slepim otrokom in potem, ko jih vidim nasmejane in srečne, potem je jasno za mene, da se nimam kje pritoževati in da moram iti kar nasmejan domov.
Brat Miha Majtič, hvala, ker ste nam prinesli Vietnam tudi v Slovenijo. Ponesite del Slovenije tja, vedno, najbrž je tako, ker Slovenci, Bog hvala, smo pa odprti za dobroto. No? Čeprav prevečkrat sprti, zato pa vendarle odprti.
Ja, to pa moram res reči, da teh dneh, ko sem bil zdaj že malo na okoli, se je kar nekaj nabralo, tako da bo za pomoč marsikateri stvari prav prišlo. Moram povedati, mariborski bogoslovci so zbrali nekaj denarja, potem malo smo imeli misijonske prodaje v domači župniji, pa na Ptuju in tudi druge, kamorkoli pridem, vedno se najde kdo, ki je še v žep stisne in z tistega malega v žep se nabere kar precej. Tako da jaz upam, da zelo jeseni, ko prijem nazaj, en majhen projekt, bomo probali zaštartati zdravljenje gobovcev pri teh manjšinah. Majhen projekt pomeni 2 evra po gobovcu na dan za 6 mesecev, to je 360 evrov po enem gobovcu. Jaz mislim, tam 8, 9, 10 gobovcev bomo v prvo rundo spravili noter. In če bo zadeva delovala, potem vam povem drugo leto, junija, ko pridem na dopust.
Zdaj pa se lepo spočijte in polni novih moči vrnite. Še to mogoče, ko se vračate v Vietnam, koliko let nazaj greste, če primerjate s Slovenijo?
Ja, zdaj težko primerjati, ker grem bolj nazaj, kot pa je moja mladost. Jaz mislim, da nekje se med vojnama mogoče bi bilo še najboljš po številu otrok v družinah, pa po tem, kar vidim, ali pa rečemo, kar sem slišal od mojih staršev, pa od dedka, babice, tet, stric, bi se dalo mogoče s tem primerjati.
In kako to potem preživite? Koliko časa rabite, da se klimatizirate?
O, se je lažje dol klimatizirati, ko pa potem nazaj.
Aha.
Čeprav moram reči, v mestu niti ne, ker mesta sama so precej že naprej. Ne? Mogoče razlika med Azijo pa med Afriko je ravno v tem, da Azija je dežela kopiranja in ogromno delovnih mest, nažalost, je posledica tudi to, da v Sloveniji se nekatere tovarne zapirajo, zato ker pač v konkurenci z Azijo, ki ima zelo poceni delovno silo, enostavno ne pridejo zraven, ker v Afriki pa tega ni. Ne? V Afriki ljudje živijo od zemlje, živijo od rudnikov, niso pa toliko produktivni kot pa Azici. To pa je ne? Ena razlika, če primerjam s tem, kar sem doživelo v Zambiji, pa to, kar je zdaj tu v Vietnamu.
Jaz vam želim res srečno pot, veliko blagoslova pri vašem delu in kot rečeno, junija prihodnje leto se srečamo in poveste, kaj se je dogajalo to leto, ki je pred nami.
Hvala lepa.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije. Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Mesec oktober nam na poseben način razodeva Božjo dobroto. Spomladi smo se veselili cvetja in zelenja. Takrat nam je Bog to lepoto še na poseben način dopolnil z razigranim ptičjim petjem. Dobili smo pogum in veselje in smo tudi sami s svojim delom sadili cvetove v svoje vsakdanje življenje. Poletje nas je s toploto sončnih žarkov in toplino prijateljev na počitnicah ali v družbi spomnilo, da nam je tudi v vročih dneh Bog blizu, da je naš prijatelj. Na jesen pa nasmejani polnimo svoje kašče s sadovi svojega dela in dobrotne Božje roke. Nebeški Oče res razveseljuje nas, svoje otroke in ravno v oktobru preko pestrosti barv naravi in raznolikosti sadov zemlje pokaže, da naše delo ni zaman, da je vsaj košček kraja tudi tukaj na zemlji. Zato se ne čudimo, če je ravno v tem mesecu Jezusova in naša mati Marija tako blizu vsakemu izmed nas. Pred nas postavlja svoj zgodi se, da bi ga tudi mi izrekli po navdihu Svetega Duha in tako bili deležni učlovečenja odrešenika v našem življenju. Prihaja na obisk svojo milostjo, da lahko tudi mi s teto Elizabeto vzkliknemo, odkud meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda. Pojavlja se na naših življenjskih svatbah, ko se veselimo druženja, a nam zmanjkuje vina, veselja ter poguma in takrat nam ona govori: karkoli vam poreče moj sin, storite. Pod našim križem je in sprejema Jezusovo naročilo: glej, tvoj sin, in nam kot mati in priprošnica preko kalvarij pomaga v danu stajenja. Še na poseben način pa stopa ravno v oktobru v naše misli, besede in dejanja po molitvi rožnega venca. V vseh življenjskih situacijah nam ob skrivnostih Jezusove mladosti, javnega delovanja, trpljenja in zmage pokaže pot rešitve. Kako pomembna je zato tista vrvica z jagodami, če jo radi jemljemo v roke in se sprehajamo po njej. Kar same nam bodo kapljale milosti poguma iz Marijinega srca v naše srce, v naše življenje. Ravno zato je ta mesec tako pomemben, ker nas preko Marije konkretno povezuje z Jezusom, njegovim prihodom med nas, oznanevanjem Božjega kraljestva, daritvijo na križu in zmago v velikonočnem jutru. Na ta način nas povezuje z brati in sestrami iz vsega sveta v eno Božjo družino, ki se veseli sadov Božje bližine in njegove odprte dobrotne roke. Zato je mesec oktober vas misijonski. V tem mesecu zbrani pod Marijinim plaščem še na poseben način uresničujemo Jezusovo naročilo. pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. V misijonih je sicer iz Slovenije res le okrog 90 misionarjev, toda vsi mi, ki smo na sončni strani Alp sredi valov življenja, smo tudi misionarji. Ko se povezujemo z Marijo, svetimo svojim življenjem in oznanjamo veselo vstajenje. Ko molimo, kličemo roso Božjega blagoslova na slovenski narod in na vse brate po svetu, posebej na tiste v misijonskih deželah. Ko delamo dobra dela, z darovi objemamo svoje domače in tiste oddaljene brate in sestre, ki zaradi naše naklonjenosti lahko sploh obstajajo, se preživijo, se šolajo in zdravijo. V minulem tednu nas je praznik Rožnovenske matere Božje spomnil na zmago kristjanov v bitki pri Lepantu leta 1571. Molitev rožnega venca je takrat prinesla zmago. Tudi danes nas povezanost z Marijo rešuje. Zato preko molitve rožnega venca radi povezujemo Marijo s seboj, svojo družino, z našimi misionarji in z vsemi misijonskimi deželami. Prosimo tudi za nove duhovniške, redovniške in misionarske poklice. Prihodni teden pa nas bo Marija na Rakovniku vabila v svojo bližino. Tudi letos bo osrednje doživetje misijonskega dogajanja prav tam. Prihodna nedelja je namreč misijonska nedelja. To je svetovni dan molitve za misijone. Na ta dan se kristjani vseh celin povežemo v skupni prošnji, molitvi in naklonjenosti bratom in sestram po vsem svetu. Vsi prosimo, da bi se Gospodovo veselo oznanilo, razširilo med narode vsega sveta in da bi vsi ljudje spoznali in občutili uresničenje Božje dobrote in polnosti življenja. V Sloveniji se bomo pridružili temu molitvenemu dobrotnemu praznovanju in darovanju slavjem v vsaki župniji. Vsaka škofija pa bo skupaj s svojim škofom prav tako prihodno nedeljo popoldne obhajala slovesnost misijonske nedelje in klicala Božji blagoslov misijonskemu poslanstvu. Tako ste verniki prihodno nedeljo popoldne povabljeni k sveti maši s svojim škofom, in sicer iz celjske škofije v Trbovlje k sveti Mariji ob 15. uri, iz koprske škofije v Postojno ob 15. uri, iz ljubljanske nadškofije v Vir pri Domžalah ob 16. uri, iz mariborske nadškofije v Hoče pri Mariboru ob 15. uri, iz murskosoboške škofije v župnijo Grad ob 15. uri in iz novomeške škofije v župnijo Mozelj pri Kočevju ob 15. uri. Kot pripravo na misijonsko nedeljo pa vas vabimo, kot že rečeno, na Rakovnik. Tam se bo zgodila misijonska vas, ki pomeni odkrivanje, spoznavanje in doživetje misijonskih dežel, kulture in življenja tamkajšnjih ljudi, lepote in revščine, teme in svetlobe, delovanje naših misionarjev. Na prireditvenem prostoru ob Rakovniški cerkvi se bo moč srečati z misionarjem tudi letos. Tam bosta pater Pepi Lebracht, ki je bil v Beninu, in pater Miha Drevenšek, ki deluje v Zambiji. Razstavni prostor vam bo približal aktivnosti misijonskega središča Slovenije, posamezne kontinente, delo naših misionarjev in sadove vaše dobrote. Spremljajoče prireditve pa vas bodo preko delavnic, razlag, filmov in predstavitev povedle v misijonsko okolje. Misijonska vas bo odprta za obisk v petek 16. oktobra in v soboto 17. oktobra. Prvi dan, petek, je predvsem namenjen obisku otrok iz šol. Te smo s posebnim dopisom tudi povabili. Kar nekaj se jih je odzvalo in najavilo svoj prihod. Drugi dan, sobota 17. oktobra, pa je namenjena obisku iz župnij. To so skupine romarjev, ministrantov, birmanskih in mladinskih skupin, članov župnijskih pastoralnih svetov in pevskih zborov. Skratka, vseh, ki želite spoznati misijonsko poslanstvo cerkve na Slovenskem in v misijonskih deželah. Seveda vas lepo vabimo, da pridete na Rakovnik, in prepričani smo, da vam ne bo žal, saj se boste obogateni za nova spoznanja in tudi na novo ogreti za molitveno in materialno podporo našim misionarjem veselo vrnili domov. Vabimo torej skupine, pa tudi posameznike, naredite si to soboto 17. oktobra, prijeten izlet ali pa poromajte in vključite v to pot tudi obisk misijonske vasi na Rakovniku. Dobrodošli. Naj omenimo poleg bogatega razstavnega prostora, ki vas bo že sam nagovoril, še splet delavnic, v katere se boste lahko vključili. Delavnice, med katerimi lahko izbirate, so risanje, tiskanje na blago s krompirjem, afriški simboli, izdelovanje zapestnic, hiške iz das mase, izdelava afriške žoge in igra z njo, Mankala, izdelava in igra, kviz, zdravniki v misijonih, predstavitev Etiopije, predstavitev Angole, predstavitev Salomonovih otokov, ogled filma iz misijonov in ogled razstave v gradu. Dragi prijatelji misijonov, Marijin in tako hkrati misijonski mesec oktober naj naniza na vaš rožni venec Marijino bližino, Kristusovo navzočnost in povezanost z misijoni. Ves taj naslednji teden, pred in po misijonski nedelji, radi na radiju Ognišče prisluhnite duhovni misli, zjutraj 10 pred 7 in zvečer 10 pred 8, ko vas bo vsak dan nagovoril eden od naših misionarjev. Pridite na Rakovnik in doživite misijonsko vas. Lepo praznujte prihodno misijonsko nedeljo dopoldne v svojih župnijah, popoldne pa ob svojem škofu. Bodite živi udje Kristusove cerkve in se veselite, da so vam nebesa odprta. Hvala, da jih tudi vi s svojo molitvijo, oznanjevanjem in dobroto odpirate mnogim. Na Radiu Ognišče ste poslušali misijonska obzorja, ki nastajajo skupaj z Misijonskim središčem Slovenije. Oddajo sem uredila Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za pozornost, naslednjič pa bodo misijonska obzorja v spremenjenem terminu, saj bomo v tem času prenašali Ritem duha iz Maribora.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.